ምሕዳር ትራምፕ ስርዓት ኪም ጆንግ ንዘይ ሕጋዊ ምምዕባል ኒኩለርን ባለስቲክ ሚሳይላትን ጠጠው ንኸብልን ንዓለም ለኸ ሽበራ ኩሉ ዓይነት ደገፍ ከቋርፅ ንምግዳድ ዝለዓለ ወፍሪ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ሰሜን ኮርያ ዝተገብረ ትሪ ማዕቀባት ኢኮኖሚ ብተወሳኺ እቲ ሃገር ሽበራ ኣብ ዝምውላ ዝርዝር ሃገራት እውን ክትዓቱ እያ ኢሎም። እዚ ተሪር ግን ከዓ ሰላማዊ ወፍሪ ምስተ ሃገር ውዕላት ንዘለዎም ሳልሳይ ኣካል እውን ክትንክፍ ይኽእል እዩ ክብሩ ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቴለርሰን እውን ገሊፆም። ንፀብፃም ዛቲሳ ሆክ ንኒኣፈ ወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ሰሜን ኮርያ ክሳብቲ ኣብ 2008 ዓ.ም ፕረዚደንት ጆርጅ ቡሽ ዘልዕልዎ ንዕፅሪ ዓመታት ኣብ ዝርዝር ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መዝገብ መወልቲ ኣሸበርቲ ዝኾነ ሃገራት ነይራ እያ። እዚ ከዓ ኣካልቲ ንወሽመጥ ኮርያ ካብ ኒክሌር ነፃ ንምግባር ዝግበር ዝነበረ ዓለም ለኸ ፃዕሪ እዩ ነይሩ። ግን እዚ ፃዕሪ ፈሽሉ እዩ ይብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን።
But as a result of actions they've taken, including assassinations outside of their country,
ውፅኢት እቲ ፃዕርታት ካብ ሃገሮም ወፃኢ ሰባት ብዝተኣገደ ኬሚካላዊ ኣፅዋራት ገይሮም ኣንፂሎም እዚ ኣዝዩ ከበድቲ ስጉምትታት እዮም ወሲዶም፣ ምክንያቱ ንህዝቢ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ብምዃኑ።
ቲለርሰን ብዛዕባቶም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ የካቲት ኣብ ማሌዥያ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኩዋላ ብክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝተቐንፀሉ ሓው ኪም ኦንግ ኡን እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ። ግን ሎሚ ቅድም ኢሉ ኣብ ኣኼባ ካቢኔ ፕረዚደንት ትራምፕ ንጉዳይቲ ኣብ ሰሜን ኮርያ ንነዊሕ እዋን ተኣሲሩ ድሕሪ ምፅናሕ ተዳኺሙ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ ምምፁ ኣብ ሻድሻይ መዓልቱ ዝሞተ ኣሜሪካዊ መንእሰይ ተማሃራይ እውን ኣልዒሎም ነይሮም።
እዚ ስጉምቲ እዚ ሎሚ ኣብ ንወስደሉ ዘለና ነቲ ዘገርም መንእሰይን ካልኦት ብጭካነን ፀቕጥን ሰሜን ኮርያ ዝተተንከፉ ቁፅሪ ዘይብሎም እውን ንዝክሮም
ሚኒስትር ወፃኢ ቲለርሰን ሰሜን ኮርያ ከም ንሽብራት ምውል ሃገር ተገይራ መምዝጋባ ነተን ምስኣ ውዕላት ዝገብረ ሃገራት እውን ክትንክፍ ኢሎም። ግን ንስርዓት ሰሜን ኮርያ ንምግታእ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ድሮ ብዙሓት ሃገራት ተፀንቢረን ኣለዋ ኢሎም ቲለርሰን።
Committed that they're going to curtail activities further with North Korea.
Vietnam ኣብ ዝበፃሕናሉ እዋን ምስ ሰሜን ኮርያ ዘለዎም ምንቅስቃስ ከም ዝንክዩ ቃል ኣትዮም ኣለዉ። ማሌዥያ ከም እትንኪ ኣተንቢያ ኣላ። ሲንጋፖርን ፊሊፒንስን ኩሉ ንግዲ ኣቋሪፀን ኣለዋ። መንግስቲ ሱዳን ብልምዲ ኣፅዋራት ካብ ሰሜን ኮርያ እዩ ዝገዝእ ነይሩ። ሕዚ ኩሉ ጠጠም ንምባል ተሰማሚዑ ኣሎ።
ቻይና ናብ ሰሜን ኮርያ ትልእኾ ፅዕነት ነዳዲ ዘይቲ ጠጠው ንምባል ዘኽእላ ገይራ እንተኮይና ቲለርሰን ክገልፁ ይከኣሉን። ግን ኣብታ ዝደኸይቲ ሃገር ኣብ መዐደሊ ነዳዲ ዘይቲ ዝረአ ነዋሕቲ መስርዓት ብርቱዕ ህፀት ነዳዲ ዘይቲ ከም ዘሎ ምልክት ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን። ሰሜን ኮርያ ምስተን ንዜጋታታ ኣብ ዝጠቅም ኢኮኖምያዊ ንጥፈታት ዝዋስኣ ካልኦት ሃገራት ንክትዋሳእ ዘኽእላ ለውጢ ንክትገብር ዝገብር እዩ ኣብ ዝተባህለ ተልእኮ እያ ዩናይትድ ስቴትስ ትኩረት ገይራ ዘላ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ።